Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā 24. augustā Boļeslavs un Bārtulis svin savu vārta dienu 99 kopā Latvijā. Boļeslavs 95. Esot harmonisks un gauss, arī uzmanīgs, piesardzīgs, visbiežāk lietišs un godīgs, un uz viņu vienmēr var paļauties. Tāds ir Boļeslavs raksturojums un Bārtulis. Četri Bārtuļi Latvijā reģistrēti, šodien arī Bārtuļu dienas tiek svinētas. Bārtulis ir godīgs, aizrautīgs un vispusīgs. Viņš var viegli eksplodēt, ja redz paviršību. Un vienmēr ir smalkjūtīgs. Droši vien atsevišķi šos brīžos, kad nav eksplodējis, vai ne? Sveiciens vārta dienām Bārtulim, Boļeslavam, daudz laimes arī tev šodien dzimšanas dienā, ja tādu svini. Kāzu gada dienā, sveiciens kāzu dienā arī. Jā, šodien ir pāris vismaz man zināmas kāzes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, bet vispirms jāsveic talentīgi cilvēki, kas skan arī šeit pie mums. Radio Skonto Viļņos, Māra Upmanholšteine saņem vēlreiz sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienām. Zini, ka arī šodien, ja tu svini dzimšanas dienu, tad kopā ar Jāni Juboltu. Grupas prāta vētras ģitārists arī šodien svini dzimšanas dienu. Daudz laimes! Sveicu savu mīļo sievu vārdā Sarmīte. Tā raksta Toms mūsu 11. Kāzu dienā. Mīļo sieviņ, daudz lielie paldies tev, ka esi kopā ar mani visus šos gadus. Nezinu, ko būtu darījis bez tevis. Ļoti, ļoti mīlu tevi. Tavs Toms, tavs sargeņģels. Kitī tikmēr raksta sveicienu visiem biteniekiem, kas brauc no Usmas meķiem. Un vēl viens sveiciens, sveiciens Katrīnai jubilejā. Daudz, daudz prieka un laimes. Sveiciens Ūta, Ziķeris, Meistars.